26. бүлік. Ғайса бұл сөздерін тәмамлағаш, шәкіртлеріне әйтті.
Екі күннен құтқарылу бәйрәмі боласын сіз білесіз. Ол күндерді әдәм ұлын хашқа қадақларға тапшырашақлар.
Шул вақытта баш руханилар һәм Израил халқының ақсақаллары Кәйәфәс исемле иң баш руханиның сарайында жиылдылар һәм Ғайсаны хәйлә белән қолға алып үтерергә сүз куйыштылар.
Ләкин халык арасында фитна килеп чыкмасын өчен бәйрәм вакытында булмасын.
Дидләр алар. Гайса Бәйтәниядә махаулы Шимунның өендә иде. Ул анда ашаган вакытта аның янына бик кыйммәтле хуш исле май салынган алибастр савыт тотып бер хатын килде һәм майны Гайсаның башына куйды. Ә моны күргән шәкертләре ачуланып,
хуш исле майны нигә алай ярам итәргә?
Дидләр.
Ул майны зур бәягә сатып, акчасын фәкыйрьләргә өләшергә була иде бит.
Әмма шәкертләренең канагатьсезлеген белгән Гайса:
"Ник сез бу хатынга сүз әйтәсез? Минем өчен ул яхшы эш эшләде. Фәкыйрьләр сезнең белән һәр вакыт булалар, ә мин исә сезнең белән һәр вакыт булмам. Ул хатын минем тәнемә май куып, мине күмәргә әзерләде. Сезгә хак сүз әйтәм. Бу яхшы хәбәр дөньяның кайсы гына пышмагында таратылмасын. Бу хатынны искә алып, аның нәрсә эшләгәне хакында сөйләячәкләр."
Диде. Шуннан соң 12 шәкертнең берсе, Яһуд Искариот исемлесе, баш руханилар янына барып:
"Әгәр сезгә Гайсаны тапшырсам, миңа нәрсә бирерсез?"
диде. Алар аңа 30 көмеш тәңкә санап бирделәр. Шушы вакыттан алып, ул Гайсаны аларның кулларына тапшыру өчен уңай вакыт эзли башлады. Теше күмәш бәйрәменең беренче көнендә үк шәкертләре Гайса янына килеп:
"Коткарылу бәйрәме өчен синең өчен кайда әзерләү безне телисең?"
дип сорадылар. Гайса аларга шәһәрдәге бер кешегә барып, аңа:
"Безнең устазыбыз минем билгеләгән сәгатем якынлашты. Үземнең шәкертләрем белән Коткарылу бәйрәме ашын синдә ашармын" дип әйтергә кушты диегез.
Диде. Шәкертләре Гайса кушкан үтәделәр һәм Коткарылу бәйрәме ашын әзерләделәр. Кеш җиткәч, Гайса 12 шәкерте белән бергә өстәл артына утырды. Алар ашап утырган чакта Гайса:
"Мин сезгә хак сүз әйтәм. Сезнең берегез миңа хыянәт итәчәк."
Диде. Алар хафага төшеп, берсе артыннан берсе:
"Раббым, мин түгелдер бит?"
дип сорый башладылар. Ә ул аларга әйтте:
"Минем белән бергә бер савытта икмәк манучы кеше миңа хыянәт итәчәк. Изге язмада язылганча әдәм улы китә. Әмма әдәм улына хыянәт итүче кешегә кайгы. Ул кеше бөтенләй дә тумаган булса, аның өчен яхшырак булыр иде."
Шуннан соң хыянәт итәчәк Яһуд аңардан:
"Остаз, мин түгелдер бит?"
дип сорады.
"Моны син үзең әйттең"
дип җавап бирде Гайса. Алар ашаган чакта Гайса икмәк алып, шөкрана кылды һәм аны сындырып, шәкертләренә бирде.
"Алып ашагыз. Бу минем тәнем"
диде ул. Һәм кәсәне алып, шөкрана кылды һәм аны аларга бирде.
"Шуңардан эчегез. Барыгыз да эчегез. Бу гөнаһлар кичерелсен өчен күпләр өчен түгелә торган минем каным. Ул Аллаһы килешүен раслый торган кан. Мин сезгә әйтәм, бүгеннән алып, атам патшалыгында сезнең белән бергә яңа шәрәп эчәчәк көн җитми торып, мин йөзем җимеше шәрәбен эчмәячәкмен"
диде Гайса. Мәтхия җырлаганнан соң алар Зәйтүн тауына киттеләр. Шунда Гайса аларга:
"Изге язмада көтүшене һәләк итәрмен һәм сарыклар таралышырлар" дип язылганча, сез барыгыз да бу төндә минем аркада ышанышыгызны югалтачаксыз. Әмма мине терелтеп торгызылганнан соң, мин Галилеягә сездән алда барырмын"
дип әйтте. Петр исә:
"Синең аркада барысы да ышанычларын югалтсалар да, мин һич кайчан югалтмам"
дип каршы төште. Ләкин Гайса аңа әйтте:
"Сиңа хак сүз әйтәм. Бу төнне әтәш кычкырганчы син миннән 3 тапкыр ваз кичәчәксең.
синең белән үләргә туры килсә дә, мин синнән һич кайшаны ваз кичмәячәкмен,
диде Питер. Башка шәкертләре дә шулай диделәр. Шуннан соң Гайса шәкертләре белән Гитсимәни дип аталган урынга китте. Килеп җиткәч, ул шәкертләренә әйтте:
"Мин анда барып дуа кылыйм. Сез монда утырып торыгыз."
Ул үзе белән Питерне һәм Зебедәйнең ике улын алды. Гайсаны авыр кишерешләр һәм җан сыкрануы били башлады. Ул аларга:
"Минем җаным чиктән тыш газап кичерә. Монда көтегез һәм минем белән бергә уяу булыгыз."
диде. Ул читкәрәк китте һәм җиргә йөз түбән капланып дуа кылды.
"Атам, әгәр мөмкин булса, мине бу газаплар кәсәсеннән арындыршы. Хәер, мин теләгәнчә түгел, ә син теләгәнчә булсын."
Гайса шәкертләре янына әйләнеп килгәндә алар йоклы иде.
"Ничек сез минем белән бергә бер сәгатьтә йокламыйча түзә алмадыгыз?"
диде ул Питергә.
"Уяу булыгыз. Вәсвәсәгә душар булмас өчен дуа кылыгыз. Рух көчле, әтән хәлсез."
Гайса икенче тапкыр читкә китеп тагын дуа кылды.
"Атам, миңа бу кәсәне ичмичә үткәрергә мөмкин булмаса, синең ихтиярың буенча булсын."
Әйләнеп килгәч, аларның тагын йоклауларын күрде. Аларның күзләрен йоқы баскан иде. Аларны калдырып, Гайса тагын читкәрәк китте һәм өченче тапкыр шул ук сүзләрне әйтеп дуа кылды. Шуннан соң шәкертләре янына әйләнеп килеп аларга:
"Сез һаман йоклыйсызмы? Ял итәсезме? Менә Адам улы гөнаһлылар кулына тапшырылачак вакыт җитте. Торыгыз, киттек. Карагыз, миңа хыянат итүче килә,"
дип әйтте. Гайсәле әйтеп тә бетермәде, 12 шәкертенең берсе Яһуд килеп чыкты. Аның белән бергә баш руханилар һәм аксакаллар җибәргән күп санлы халык төркеме, кылычлар һәм чукмарлар күтәреп килде. Хыянәтче:
"Мин кемне үпсәм, шул Гайса булыр. Аны кулга алыгыз,"
дип алар белән алдан ук сүз куешкан иде. Яһуд шунда ук Гайса янына килде.
"Исәнме, остаз?"
диде ул һәм Гайсаны үбеп алды. Әмма Гайса аңа әйтте:
"Син нәрсә өчен килгән булсаң, шуны эшлә, дустым."
Шуннан соң Яһуд белән булган кешеләр алга чыктылар һәм Гайсаны кулга алып, сак астына куйдылар. Гайса белән булганнарның берсе кулын сузып, кылычын чыгарды һәм иң баш рухани хезмәтчесенә сілтәнеп, аның колагын чабып үзде. Шунда Гайса аңа:
"Кылычыңны кынына тыгып куй. Кылыч алучы һәр кем кылычтан һәләк булыр. Әллә мин атама мөрәҗәгать итә алмыйм дип уйлыйсыңмы? Ул шунда ук миңа 12 гаскәрдән дә артыграк фәрештәләрен җибәргән булыр иде. Әмма изге язмаларда болар булырга тиеш дип язылганнар ничек гамәлгә ашсын?"
дип әйтте. Шуннан соң Гайса халык төркеменә:
"Юлбасар тотарга чыккан кебек, сез мине тотарга кылычлар һәм чукмарлар күтәреп килгәнсез. Мин һәр көнне Аллаһы йортында утырып өйрәттем, һәм сез мине кулга алмадыгыз. Әмма болар һәммәсе пәйгамбәрләрнең язганнары гамәлгә ашсын өчен булды,"
диде. Шуннан соң барлык шәкертләре аны калдырып качып киттеләр. Гайсаны кулга алган кешеләр аны иң баш рухани кәяфәс янына китерделәр. Анда канунчылар һәм аксакаллар җыелган иде инде. Ә Питер исә арттарак калып, иң баш руханиның ишек алдына кадәр Гайса артыннан барды. Һәм ишкә кереп, боларның һәммәсенең нәрсә белән бетүен күрергә теләп, сакчылар белән бергә утырды. Ә баш руханилар һәм бөтен югары киңәшмә Гайсаны үтертү өчен аңа каршы ялган шаһитлек табарга тырыштылар. Әмма күп ялган шаһитләр килеп ялганласалар да, бернинди гаеп таба алмадылар. Ниһаят, шаһитлек күрсәтеп, ике кеше чыкты. Алар:
"Бу кеше, мин Аллаһы йортын җимереп, өч көн эчендә яңадан тези алам," дип әйтте.
Диделәр. Иң баш рухани торып Гайсәгә:
"Боларның гаепләүләренә бер ничек тә җавап кайтармыйсыңмы?"
дип әйтте. Әмма Гайса эндәшмәде. Шуннан соң иң баш рухани аңа:
"Сине тере Аллаһы исеме белән әйтергән димен. Әйт безгә, син Мәсихме, Аллаға улымы?
Деді Ғайса аңа.
Мұны син үзің айттың. Хәтті мен сізге айтам. Әдәм ұлының құдірет иесінің оң яғында отыруын һәм көк бұлытлары үстінде келуін көрерсіз.
Деп айтты. Шунда иң баш рухани үз киімнәрен йыртып,
күфірләну бу! Нигә безгә тағын шаһитлар кирәк? Хәзер генә үзегез күфір сүзләрен ишеттегез. Сез нинди кара чыгарасыз?
Диде.
Ул гаепле һәм үләргә тиеш.
Дип җавап бирделәр калганнар. Шуннан соң алар Гайсаның битенә төкерделәр һәм кыйнадылар. Кайберләре суктылар һәм
Әй, Мәсих! Пәйгамбәрлек итеп әйт безгә. Сиңа кем сукты?
Диделәр. Петр исә тышта ишек алдында утыра иде. Аның янына хезмәтче кыз килде.
Син дә бит Галилеялы Гайса белән булдың.
Диде ул. Әмма Питер аларның барысы алдында ваз кешеп.
Мин синең нәрсә хакында сөйләвеңне белмим.
Диде. Ул капка янына килгәч, аны икенче хезмәтче кыз күреп, анда торучыларга.
Менә бу кешедән асаралы Гайса белән булган.
Дип әйтте. Питер тагын ант итеп ваз кеште.
Мин ул кешене белмим.
Бераздан анда торучы кешеләр аның янына килделәр.
Син шыннан да аларның берсе бит. Чөнки нишек сөйләшүңнән беленеп тора.
Диделәр алар. Питер ялганламауын тагын ант итеп әйтте.
Мин ул кешене белмим. Әгәр сүзләрем дөрес булмаса, мине каһәр суксын.
Нәкъ шул вакыт әтәш кычкырды. Гайсаның
Әтәш кычкырганчы син миннән 3 тапкыр ваз кишәчәксең.
Дип әйткән сүзләре Питерның исенә төште, һәм ул урам якка чыгып, бик каты елады.